Cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protojereja Jovana Radovića, paroha Podgoričkog, na temu Susret sa svetim Jovanom Kronštatskim, koje je održao 30. decembra 2017. godine u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa u Podgoričkom naselju Donja Gorica.
Vrlo interesantna stvar, interesantna u tome što sve na ovom svijetu mi ljudi nasljeđujemo od svojih predaka, i dobro i loše. Evo sutra slavimo nedelju svetih otaca, otaca po tijelu Gospoda Hrista, i ne slučajno to je 7 dana pred Božić ta nedelja svetih otaca, zato što to su oci koji se pominju tamo u Matejevom evanđelju, to je ta prva glava, gdje su oni svojom vjerom pripremili dolazak Gospoda Hrista na ovaj svijet. Kao što znamo i to što znamo, Gospod se rodio 5508. godine od stvaranja svijeta. Tako da 5500 godina ti oci su nosili s koljena na koljeno vjeru, prenosili o obećanom Mesiji koji treba da dođe na ovaj svijet. A vidimo svetoga Jovana, priprema za njegov dolazak u ovaj svijet je bilo 350 godina njegovih predaka koji su svojom molitvom sigurno isprosili takvoga jednoga čudesnoga gorostasa duhovnoga. Tako da sveti Jovan se rađa, rekao smo, na sjeveru Rusije, od malih nogu. U 6. godini života u njegovoj sobi javimo se anđeo čuvar. I on se prepao kao dijete i anđeo rekao, ne boj se, ne brini, ja sam tvoj anđeo čuvar koji brinem o tebi i cijel život ću biti sa tobom. I inače je imao dosta problema u učenju kada je bio kao dijete. Nije bilo škole u Suri, ali je bilo u Arhangelsku, to je to prvo mjesto koje je najbliže bilo toj Suri, tom selu. I sveti Jovan tamo odlazi u školu, tu osnovnu, bila je pri crkvama u to vrijeme, to je carska Rusija, parohijska škola, i imao je dosta problema sa učenjem. Uopšte nije mogao da zapamti ono što je bilo predavano, iako je mnogo volio i učenje, i školu, i učitelje, i nauku. Vrlo interesantno, isto i sveti Sergij Radonjaški, potpuno isti je problem imao kao dijete, nije mogao da pamti. Tako da sveti Jovan imao je veliki problem s time, i svaku noć je padao na koljena, Bogu se moli da mu Bog daruje, da mu prosvijetli razum, da bi mogao na utjehu svojim roditeljima da uči to gradivo, jer su oni od svoje sirotinje odvojili novac da bi ga upisali u tu školu, želeći mu napredak u njegovom životu. Tako da, posle dugih i ko zna koliko njegovih molitava noćnih, i sam opisuje tamo da je najčešće volio da se noću moli Bog kad svi spavaju, padao je na koljena i molio se od sveg srca, od sve duše, i jedno večer doživio posjetu blagodati i milosti Božije, i kaže, nešto je prostrujalo kroz njega, tako da je prvo večer zaspao samiran i sjetio se lekcije koje je toga dana u školi predavana. Prvi put je zaspao miran, ujutro je ustao i sve je mogao besprekorno da razumije ono što je rađeno u školi. Već sutra dan je tamo učitelj postavio neki zadatak iz aritmetike i on je to riješio, i od vrlo brzo od najlošijih đaka u razredu postao je najbolji. Tako da završava tu školu, posle upisuje u Arhangelsku takođe bogosloviju, odakle isto izlazi kao najbolji đak bogoslovije, i postao je stipendista te škole i upisuje u Petrovu duhovnu akademiju svetog Aleksandra Nevskoga, koju takođe 4 godine polaže sa najboljim mogućim uspjehom. I već tada u njemu vide se, dosta je, kaže, razmišljao o smirenju, o ljubavi, o Hristu Gospodu i njegovoj nauci. Tako da 1851. godine otac mu umire, koji je dosta bio bolovao od stomaka, i majka i rodbina njegova ostala, braća i sestre, ostaju u dosta ljutoj sirotinji, tako da on prepisuje lekcije svojim imućnim đacima i od toga nekih 10 rubalja i mjesečno zarađivao, i taj novac je slao majci da bi joj pomogao u njihovom teškom životu. 1854. godine on se zanosi time, i tih godina pred kraj tih studija u Petrogradu, Duhovne akademije, on se zanosi time iz ljubavi prema Hristu Gospodu, zanosi se da ide u Kinu da bude misionar, ili u Ameriku, ili tako negdje u neku daljinu, međutim, vrlo brzo je shvatio da je u samoj prestolnici Petrogradu ima i previše posla za onoga ko želi da bude istinski pastir Crkve Hristove. Tako da, te 54. godine upoznaje Jelisavetu Nesvitsku, koja je bila ćerka protojereja Kronštatskoga, Konstantina Nesvitskoga, i odmah mu se svidjela i vrlo brzo su se njih dvoje uzeli. Po završetku samih studija 1855. godine on se vjenčao sa Jelisavetom, a interesantno, dok je bio na studijama u tom internatu Petrogradske akademije, jedno večer je usnio san kako se nalazi u nekoj prelijepoj crkvi, ali nije imao predstavu koja je to crkva. Kada se oženio sa Jelisavetom i kada je bio rukopoložen od strane Hristofora, episkopa Raveljskoga, bio je određen za grad Kronštat i za crkvu svetog Andreja Prvozvanoga. Prvi put kada je ušao u tu crkvu, on je prepoznao da je to upravo ona crkva koju on sanjao tada još kao student, tako da se vidi da je tu sa promislom Božijim bio doveden u Kronštat sami. I ne slučajno, Sveti Jovan, već čuvajući se i živeći hrišćanskim načinom života do samoga postajanja sveštenikom, koliko je to imao, 1829. rođen, 1855. postao svešten, to je neki 29 godina, 26 godina, tako, kad je postao sveštenik, Sveti Jovan, znači, dolazi u Kronštat. Kronštat je bio predgrađe tadašnje prestonice Petrograda, ali vrlo interesantno predgrađe, zato što su svi, taj grad je bio u stvari administrativna zona gdje su proganjani svi oni koji su bili, ogriješili se o društvo tadašnje i koje je društvo bilo prezrelo, kao što su razbojnici, mnoge ubice koje su odslužile svoje dugogodišnje kazne, pijanice, neradnici, samo ono je, da kažemo, dno petrogradskog društva, sve je to bilo prognato u Kronštat. Kronštat je upravo bio određen za takav sloj ljudi i bilo je dosta i radnika, lučkih radnika, pošto je tu do Petrograda nisu mogle velike lađe da priđu, tako da su radnici istovarali te razne pošiljke koje su stizale u manje brodove i onda ih pretovarali u veće, tako da je živjeli dosta radnika koji su većinom se opijali danju i noću, a žene i djeca su gladovali. Tako da u sav ovaj mrak i ovo očajanje Gospod šalje svoga svjetilnika da bi prosvjetlio tu tamu u gradu Kronštatu. Interesantno je, pročitat ću prvu besjedu kada je Sveti Jovan došao u Kronštat. On je održao kratku jednu besjedu i rekao ovako: svjestan sam visine moga čina i obaveza koje su s njim sjedinjene. Osjećam svoju nemoć i nedostojnost, ali se uzdam u blagodat i milost Božju, koja nemoćne liječi i oskudno nadopunjuje. Znam šta može da me učini više ili manje dostojnim ovoga zvanja i sposobnosti da ovo znanje ostvarujem. To je ljubav prema Hristu i prema vama, moja voljena braću i sestre. Neka Gospod ispuni ljubavlju prema svemu i meni da iskru ove ljubavi, neka je zapali i u meni Duhom Svetim. To je bio plan i program rada cjelokupnog života Svetoga Jovana Kronštatskoga, ovoga prvoga dana kada je došao, služio svoju prvu liturgiju u gradu Kronštatu i u crkvi Svetoga Andreja Prvozvanoga. Tako da možemo slobodno reći da od tog momenta ne počinje njegov život, nego upravo žitije, još toga momenta kada je postao sveštenik. Rekoh, Petrograd, odnosno Kronštat, grad koji je potpuno, znači, na svakom uglu se mogli sresti pijanice, razbojnici, kaže savremenik toga doba, opisuje, kaže da sedmogodišnjak je postao već razvratnikom i razbojnikom u Kronštatu. I svi oni su ti ljudi toga, da kažemo, dna toga društva, su živjeli ne u samom gradu, nego u okolini grada, u nekim zemunicama, izbama. Čak kažu jednostavno i po 40-50 njih pijenih i svakakvih ležalo tamo. Sveti Jovan dolazi tu, a inače interesantno je da većina gradskog stanovništva Kronštata nisu ga prihvatili. Jer on je, kaže, bio je srednjega rasta, ništa uočljiv nije fizički bio, nije se mnogo odvajao od običnog prostoga naroda, bio je sa sela i to se odmah vidjelo, jer ti što kaže građanski sloj društva i grofovi i svi ostali ljudi su odmah prepoznavali one koji su njihovi u tom položajnom načinu. I Sveti Jovan čak su rekli, kud nam, kaže, ovoga popa posla, kaže, vladika vidi, kaže, ne liči ni na popa, još je, kaže, i seljačke porodice, ne znajući šta se krije u ovome čudotvorcu Božije. Tako da Sveti Jovan kreće polako u svoju misiju prosvećivanja toga naroda u gradu Kronštatu. On za središnje svoga života hrišćanskoga stavlja molitvu, pošto bi trebalo da bude i svakog sveštenika i svakoga vjernika. I on često tamo i najčešće govori o molitvama, kako bi to trebalo da bude. I on kaže da je najbitnije kada se molimo da čovjek se moli da ono što čita razumije, a i to i srcem svojim osjeća. To je prava istinska molitva. Ne samo da čita molitvu pred ikonama, nego da srce mora apsolutno da učestvuje u tim molitvama. I on navodi primjer one žene Hananejke, kako je bila uporna kada Gospoda juri za ono svoje dijete da Gospod ozdravi, pa onda onaj nepravedni sudija, ona udovica koja je toliko puta mu dosađivala, da je na kraju, kad je rekao, sjećate se sami, najbolji primjer kakva molitva treba da bude, i to i Sveti Jovan kaže, kada onaj sudija kaže, kad se i Boga ne bojim i ljudi ne stidim, ali ću se smilovati kad mi toliko dosađuje i dolazi i traži od mene da je odbranim od nekoga tamo, tako i naša molitva treba da bude. I Sveti Jovan kaže, trebamo da tiranišemo Boga i njegove svete u svojim molitvama. Ima onaj primjer tamo kada on liječi Pavlu i Olga, brata i sestru, koji su bili bolesni od difterije. On dolazi, 9 puta dolazi u kuću i moli se Bogu. I ne odstupa. I 10. put djeca potpuno zdrave. I to je Sveti Jovan. Znači, plamena, srdačna, srčana molitva, centar njegovoga bića. Svako jutro služi jutrenje i večernje, liturgiju nije mogao odmah, pošto je bilo tu više sveštenika u samoj toj Andrejevskoj crkvi, ali posljednjih 35 godina svoga života svako jutro je služio svetu liturgiju. I potresna tamo svjedočanstva kada govori, kaže, ja kada ne služim liturgiju, potpuno duhovno umirem. Uopšte me nema. Tako da kaže da je izvor njegovog života i svih nas bi trebalo da bude upravo sveta tajna pričešća. I Sveti Jovan preko svojih molitava, tih plamenih i tih srdačnih, obraća pažnju naroda na sebe. A s druge strane, preko besjeda svojih koji je redovno spremao, on poziva narod na pokajanje i ispovijest. I u onome vremenu, i današnjem vremenu, i u svakom vremenu, svi smo mi grešni ljudi. Svima nama je potrebno spasenje, a spasenje je pokajanje. Tako da Sveti Jovan redovno u svojim besjedama se obraća narodu i poziva ih na pokajanje i na ispovijest. Tako da narod u njemu prepoznaje nekoga koji je pun blagodati Božije. I ta blagodat Svetoga Jovana svijetli i ta toplota iz njega izbija, tako da narod vidi o kome se radi i polako počne da mu prilazi i traži od njega pomoći, lijeka i molitava. Desio se takav događaj da kada je prvi put išao da pročita molitvu nekom čovjeku koji je bio bolesan, on se pomolio, jednostavno kratko pročitao molitvu i predao tog bolesnika u ruke Božije da mu Gospod pomogne. Međutim, taj je ozdravio. On tome nije pridao neku važnost za to ozdravljenje, mislio to je Bog tako desio i to je Božja stvar. Vrlo brzo posle toga isto je tako bio pozvan da pročita molitvu, pročitao i taj drugi je čovjek ozdravio. I onda je tada neka pobožna žena hrišćanka koja je često dolazila u hram Andrejevski, ga je zamolila i počela da ga poziva često da čita molitve ljudima, zato što je vidjela da se neko posebna čuda dešava i kad on molitvu pročita. To Sveti Jovan piše i opisuje 1904. godine sa sveštenicima kada je bio na nekom skupu. Oni su ga pitali otkud mu takva smjelost i takva sila pred Gospodom i on baš ovo pominje kako je počeo sa svojim molitvama. Tako da dva puta se desilo iscjeljenje od njegovih molitava i on polako kreće sa tom ženom, gdje god ga pozivaju, on dolazi i molitvom svojom pomaže svima. Nema bolesti koju Sveti Jovan nije iscijelio molitvama svojim. Počevši recimo slijepima je vid vraćao. Nekoliko mrtvaca je vaskrsao. Jedan se mrtvac raspadao već bio, kao onaj Lazar četvrodnevni, Sveti Jovan ga je podigao iz mrtvi. Bolesti bubrega, sve difterija tada bila zastupljena. Na njegove molitve ogromna čudesa se dešavaju i to narod prepoznaje, vidi i prosto počinje ga opsjeda iz dana u dan. Tako da u Kronštadt počinju sa svih strana, odnosno prvo u Kronštadtu se pročulo da je on takav čudotvorac svojim molitvama i narod počinje da se skuplja, da svi traže lijeka kod njega, crkva se polako puni, svake nedlje je prepuna crkva, što on koristi upravo za besjede o pokajanju i poziva narod na ispovijest, znajući dobro da svaka tjelesna bolest proizilazi iz grijeha u kome mi živimo. Tako da želi da ljude iscijeli i duhovno i tjelesno. Tako da kroz te svoje besjede o pokajanju i ispovijest, narod mu hrli na ispovijest, međutim iz dana u dan sve više ljudi se tu povećava broj tih ljudi, tako da on više nije mogao da stigne da ispovjeda ljudi, da ispovjedao i cijeli dan i cijelu noć. Tako da je on odlučio da uvede javnu ispovijest. Možda je vam i poznato, u ranoj crkvi do 4. vijeka svaka ispovijest u našoj crkvi bila javna. Znači, evo kao mi ovdje koji smo okupljeni, tu su sveštenici, narod je, svaki ustajao i govorio svoje grijehe pred svima ljudima. I koliko je to i pedagoški bilo, a i duhovno, i da kažem, zato što je prije svega čovjek osjećao stid, govoreći to pred braćom i sestrama pred kojima je, i strudio se svim silama da ponovo ne griješi takvim grijesima, da se ponovo bruka. Tako da i Sveti Jovan, vidjeći nemogući da postigne toliki naroda ispovjeda, on je znao da uradi tako da izađe na Amvon, znate onaj krug ispred crkve, kaže crkva je prepuna Andrejevska, znači u Kronštatu, u tim danima već kada narod je njega prepoznao kao molitvenika i kao čudotvorca, do 7000 ljudi je bilo u crkvi. Kažu da jabuka nije mogla da padne na pod. I kaže Sveti Jovan izlazi, prvo održi kratko slovo, dosta nadahnuto narodu o pokajanju ispovijesti, i onda pročita molitve, ali kaže taj način na koji on čitao molitve budio je svakoga koji je tu bio prisutan. I od sveg srca je to čitao i počinio da plače. I onda je u cijelom narodu izazivao suze pokajanja. I kaže, to je sve više i više se zahuktavalo taj zanos narodni, ali to su ipak Rusi, mora da naglasimo, kao mnogo duševan narod koji dosta preživljava na drugačiji način nego što je to kod nas običaj. I sada, kaže, dok to dođe do jednog vrhunca, onda Sveti Jovan stane, umiri narod i pita ih, jel se kajete za svoje grijehe? Oni svi viču, kajemo se. Jer želite da se popravite, želimo da se popravimo, pomaga i spasava. I tako da onda, posle toga, on podiže svoj, kaže, epitrahilj nad cijelom masom i čita različne molitve cijelom narodu koji je tu prisutan i posle i pričešćuje svetinjama tijela i krvi Hristove. I po 2-3 sata je znao da pričešćuje sad taj narod koji je dolazio na pričešće i kaže posle, po svjedočanstvu mnogih koji su tu bili prisutni, sav narod je preporođen koji je tu bio, odlazi odatle sa željom da nikada više se ne vraća i da ne griješi tim grijesima koje je tu ispovjedio. Ali kaže, to je baš bila potresna scena, mnogi svjedoče u tom periodu koji su živjeli, koji su ostavili te zapise, kako su svi i na sav glas vikali svoje grijehe, ne bi li ih on čuo tamo koji je stajao na Amvonu. Možete zamisliti tu scenu, gdje ogromna 7000 ljudi je tu prisutno. Kakav je to događaj bio? Tako da polako on se pročuo bio, sad kad rekao smo sa tim svojim čudima molitvenim i sa stalnim prizivanjem naroda na pravi istinski život, a iznad svega i darove koje Bog mu je darovao, mnoge, mnoge darove, Bog i daruje onima koji mogu da ih umnože i za koje zna da će ih oploditi, umnožiti i biti na koristi njima samima i narodu kom je su i potrebni. Tako da prije svega daje mu ljubav, smirenost, strpljenje, velikodušnost, a iznad svega što je Sveti Jovan posjedovao je prozorljivost. Vrlo interesantno, mogao je odmah da prepozna i da providi komu dolazi i sa čime mu dolazi. To je potpuni dar od Boga. Prozorljiv je onaj koji vidi i prošlost i budućnost, koji nema nikakvu tajnu između, nego koji potpuno sagledava čovjekov život po milosti i po dopuštenju Božjem. Tako da, mnogi su primjeri opisani, poslije ćemo možda malo pročitati neki 2-3 primjera, čisto kako je to izgledalo. Da je on tačno znao kako mu, zašto neko dolazi i potpuno njegove pomisli. Znači, prozorljivost i kada on počinje, te, rekao smo, ta čudotvorenja po svojim molitvama, mnogi narod dolazi tu i počinje to da se objavljuje u mnogim časopisima koji tada izlaze u Petrogradu i u Kronštatu, da bi negdje 1880. neke godine izašla poznata zahvalnica. Tu je 50 ljudi je potpisalo se i napisali su jedno pismo. Pismo jedno gdje oni opisuju kako ih je iscijelio i izliječio Sveti Jovan Kronštac. To je ruski narod koji je napisao to pismo, ruski ljudi koji su i kažu tamo mi smo bili bolesni od toga i toga, on nam je pomogao silom Božjom, molitvom svojom i ovim putem mi želimo da se njemu zahvalimo i da mu obećamo da ćemo s pomoć Božju se u buduće čuvati, da nikada više nećemo dozvoliti da dođemo u takvo stanje. I posle te zahvalnice širom Rusije se, ona je objavljena u časopisu Novo vrijeme koji tada izlazi u Petrogradu. Tako da po cijeloj Rusiji se posle pročuo, tako da on kreće sada i Moskva i Harkov i svi manji i veći gradovi, svuda ga pozivaju da on svojom molitvom iscijeli ljude koji su bolovali od svih mogućih bolesti. Pored svega toga, ogroman broj prosjaka, kao što pomenu smo, koji su živjeli u Kronštatu, redovno su koji dan danas bili iz te crkve i gledali da tražili pomoći svom siromaštvu i gledali ko će im nešto udjeliti da bi mogli da prežive taj dan. Tako da Sveti Jovan od prvoga dana i to preuzima na sebe i otprilike cijelu svoju platu je znao dok dođe do kuće da podijeli prosjacima. Tada je bila plata u carskoj Rusiji za sveštenike, tako da i sveštenici koji su bili s njim zajedno u crkvi su mu se sprdali vrlo često i čak su posle toga, posle određenog vremena izdejstvovali kod vlasti crkvenih da njegovu platu prima njegova supruga, budući da on nikad nije kući donosio, nego je stalno, znači dok je stigao do kuće, toliko ga je ljudi srelo koji su tražili, a znali su da će dobiti. Tako da je sva njegova plata, koja sigurno nije bila mala u to vrijeme, ona je završavala u rukama prosjaka. I kao što kaže i priče Solomonove, tamo 24. glava kaže, ko daje siromahu, nikad neće osiromašiti. Tako piše kod premudrog Solomona. Tako da i Sveti Jovan kreće na taj neki način dijeljenja svega što ima. Vrlo često je znao Bog s kuće da dolazi i u crkvu. Jer da cipele nekome kome je potrebno usput. Mantiju također, tako da i sveštenici kažu njegovoj popadi i kaže, onaj tvoj, kaže, opet danas Bog došao u crkvu. Tako da je prosto čudesna njegov taj ljubav prema svima koje sreta. I kao što vidimo ovde, centar i suština njegovog života koju on postavio ovom svojom prvom besjedom bila je ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima, na kojima i počiva sav zakon i proroci, koji je sav suština života svakoga hrišćanina pravoslavnog, a naročito bi trebalo to da bude na sveštenika. Tako da Sveti Jovan, znači, tu svoju platu daje tamo. Srećom pojavi se mjesto u realnoj gimnaziji u Kronštatu, postaje viručitelj. Tako da tu platu je njemu bili su ostavili, nju je dijelio umjesto ove plate koju dobije u crkvi, tako da svu tu platu on je znao da podijeli prosjacima. I sada bi podijelio platu, ne dobijao je novac u velikim novčanicama, u rubljama, tako da on je često znao da srati, recimo, u bakalnicu, prodavnicu, da zamijeni taj novac za kopejke, da bi mogao, ogroman je broj bilo prosjaka, da bi mogao svima da udjeli. I to je narod primijetio i sad narod prenosi priču, vidjeli su da on to čini svakodnevno, da mijenja te rublje, vidjeli su zašto to radi, a inače je bio i veliki podvižnik po životu. Vrlo strogo je postio i živio dosta siromašno, kao što i sami vidite, materijalno bogatstvo apsolutno ga nije zanimalo i ništa mu u životu nije predstavljalo. Tako da narod je čuo za njega da on tu svoju platu dijeli drugima i narod počinje da mu imućni ljudi koji su bili, počinju da mu često šalju novčane novčane priloge, znajući da će u prave ruke doći i da će on to podijeliti onima kojima je potrebno. Tako da on dobija, kaže, u to vrijeme, kaže, pošte su bile zabilježile u Kronštatu po 1000 dnevno pisama u kojima se tražila molitva od njega i pomoć, i ko zna koliko uplatnica je Sveti Jovan dobijao, koje je momentalno odmah iz ruke u ruku dalo. Mnogi su primjeri kad on recimo dobije od nekoga na ulici, ogromna masa ga stalno pratila svuda, toliko je tog masa naroda bilo gdje god je kretao, da vrlo često je policija morala da se umiješa da ga narod ne bi izgazio. Bilo je nekoliko slučajeva da je pao bio pod noge narodne i onda su prosto ga iscijepali, mu bili mantiju, izgazili, jedva je živu glavu sačuvao bio. Toliko je narod hrlio za njim. Posle uzeo kočiju da bi mogao nekako da se spasi, što kaže da ne ide pješke. I sad recimo nekomu pruži od bogatih ljudi novac u nekoj koverti i on momentalno samo pruži drugom komu traži s druge strane. Sad ovaj se buni i kaže, oče, ali tamo je 5000 rubalja. Da, da, kaže, ali to je njena sreća ili njegova sreća. I tako iz ruke u ruku je on to kako je dobijao, tako i drugima pružao. Inače, živio u jednom stanu u Kronštatu, mi smo bili baš skoro u oktobru mjesecu, baš u tom njegovom stanu koji je danas memorijalni centar i molitveni centar. Dolaze ljudi iz cijeloga svijeta, pravoslavni hrišćani i drugi, i tamo se mole, čitaju akati Svetom Jovanu i tako. I on je proveo u tom stanu i živio 53 godine, vrlo skromno, i vidi se i sada taj stan, da i za sadašnja i ondašnje vrijeme, vrlo skroman onako. Iz kuhinje se ulazilo u dnevnu sobu, kroz kuhinju. Tako da, Sveti Jovan, znači narod mu šalje, sa svih strana mu dolaze razne uplatnice i on recimo kada iscijeli mnoge ljude, nikada nije htio da uzima novac od njih, ali oni su posle to slali ili poštom ili preko nekoga drugoga, tako da on je gledao da pomogne svima koliko je mogao i svim tim ljudima koji on obilazi u toj svojoj parohiji Kronštatskoj. Našto rekao ove u Zemunicama koji su živjeli u tim kolibama gdje je carovalo bezakonje, pijanstvo Rusiji dan danas, a i onda i svakda, uvijek je taj porok nekako kod njih bio izrazit. Tako da, ogroman broj bio alkoholičara i ogroman broj besjeda Sveti Jovan upravo posvećuje pijanstvu kao jednom od najvećih zala za ruski narod i najvećeg iskušenja za ruski narod. Tako da on u tim svojim molitvama, u tim svojim pomoći tom narodu, toj sirotinji koja je ga opsadirala sa svih strana, rekao smo, nije mogao da se kreće jer je toliko masa naroda oko njega bila, tako da je kočije mu je neko kupio na poklon da bi mogao u koče. Međutim, oni su na kočije peli, nisu dali kočijama da idu, jer je stalno policija malo da bude prisutna. Onda kada je putovao po Rusiji, recimo, obezbijedili bi mu bili ministarstvo saobraćaja poseban vagon za njega, gdje on mogao sa svojim prijateljima, narodu koji je ga pratio, da putuje po Rusiji, znači da bi mogao na miru da obilazi tamo gdje je trebalo i koga je trebalo. Vrlo interesantna stvar, kakav čudesan je podvig na sebe on uzeo. On kad se oženio sa svojom suprugom ili savjetom, normalno, čim se čovjek ženi, podrazumijeva se i telesni odnos sa svojom suprugom, međutim, on je njoj posavjetovao i predložio da njih dvoje žive kao brat i sestra, kao djevstvenici. Ona nije htjela da čuje to, pošto je bila iz velike porodice i udala se da bi normalno imala djecu i da bi živjela sa svojim mužem, ko što se to podrazumijeva. Međutim, Sveti Jovan je ostao pri svome i ona ode kod vladike Isidora, koji nešto baš i nije volio Svetog Jovana. I sad vladika pozove Svetog Jovana na razgovor i pita ga, čujem da ti tako i tako živiš, pa kaže, eto, to je neka moja odluka, ja bih volio to tako da ostane. I vladika je počeo da mu objašnjava da to nije u redu, nego da brak je Bogom blagosloven, jer je Bog dao da sa to si oženio, zašto nije otišao da je bio monah, ako već hoće tako da živi. I posle dugog objeđivanja, on je čak počeo da mu prijeti nekim zakonskim sankcijama u vezi toga, Sveti Jovan je ostao uporan i kad je već trebao da krene, vladika je rekao, ja ti zabranjujem tako da živiš, nego mora da živiš ko što treba. A on mu je rekao, pa kaže, ja neću, ali vi ćete vidjeti da je takva volja Božija, on kaže vladici. I kako izađe na vrata, tog momenta oslijepi vladika Isidora. Pozove ga nazad i Sveti Jovan se vrati i molitvom mu vrati, vidi i da mu oproštaj što se tako ponije. Tako da vladika je posle nazvao Jelisavetu Popadiju i rekao da bolje da prihvati ipak njegovu odluku i da žive tako kako on to predlaže, tako da je ona uz teško isprotivljenje prihvatila taj podvig koji je stvarno podvig iznad svakog podviga. Znači, oni kao brat i sestra su cijel život proveli. Jovan i Jelisaveta, supruga njegova. Tako vidimo čudo, čudesa koja se dešava i šta je meni negdje srce i duša tu ostala kod svetog Jovana. Mi smo obilazili sad ovo kad smo bili u oktobru, bili smo kod mnogih svetitelja u ruskom narodu, recimo sveti Aleksandar Svirski. Svetitelj, bre, da vam pamet stane kakvi čudesan. 500 godina su njegove mošti stare, svetog Aleksandra Svirskog. Njemu se javila sveta Trojica. To je jedini novozavjetni sveti kome se javila sveta Trojica. U Starom Zavjetu javila se Avramu, sjećat se tamo kod onoga duba mavrijskoga u vidu tri anđela. A svetom Aleksandru Svirskom se javila sveta Trojica. Kakav svetitelj? Posle bili smo kod svete ove Ksenije Petrogradske, isto zaštitnice Petrograda, kod svete Marije Gačinske. Ti znaš za Mariju Gačinsku? Marija Gačinska, njoj se mole, ona je nepokretna bila potpuno, od bolesti razboljela se i onda danas ju se najviše mole bolesni od depresije i nepokretni i čuda se dešava i redovno isto kod nje molitvama i vjerom u njenu silu i njenu moć. Tako hoću da kažem, kod mnogih svetih smo bili, ali negdje sveti Jovan Kronštadtski je prosto odvaja sa tim darovima kojemu je Bog darovao. Možete vi zamisliti, evo sami se zapitajte da li znate i jednoga svetitelja u istoriji crkve koji je za života takva čuda čini. Ajde posle smrti, evo sveti Vasilije Ostroški, on posle smrti čini čuda. Ja koliko se sjećam, ako vi znate, kažete slobodno, ja sjećam jednog čuda koji sveti Vasilije napravio za života, to je onaj knez Rajić. Knez Rajić mu je velike muke bio pravio oko manastira i tako, imao je 7 sinova, knez Rajić. I sveti Vasilije ga prokune. I umre mu svi 7 sinova, knezu Rajiću. To je zapisano u žitju svetog Vasilija. I posle toga Rajić se dođe u pokajanje i zatraži oproštaj od svetog Vasilija. I sveti Vasilije se pomoli i ponovo mu Bog da 7 sinova, tom knezu Rajiću. Eto jedan primjer recimo iz života svetog Vasilija za života. Sveti Vasilije veliki, sjećam se, isto je tako liječio ljude molitvama i pomagao. Znam za svetog Vasilija veliko, za života svoga. Ali prosto, kroz cjelokupnu istoriju hrišćanske crkve, ja prosto ne znam, ako vi znate, recite slobodno, da je takav neki sveštenik ili svetitelj naše crkve činio za svoga života takva čuda. Je li vama poznato? Poseban dar od Boga. Jer većinom čovjek posle smrti svoje, kad ga Bog proslavi, onda i koga hoće Bog proslavi. Uzmite svetoga Vasilija, slavo i milost, 300 godina on čini čuda. A to je, vi imate ogromno broj svetitelja koji ne čini nikakva čuda, ali su svetitelji. I mi kao takve proslavljamo. Recimo, uzmite sveštenika, koliko ima mučenika, svešteno mučenika. Uzmimo samo kod nas u vrijeme komunizma, koliko je njih pobijeno, oni su svi svešteno mučenici. U Rusiji, da ne govorimo, za 74 godine stradanja od komunista, pa milioni sveštenika i episkopa su pobijeni, to su sve svešteno mučenici. I oni su svetitelji. A da neko tako za života čini, to je prosto poseban dar od Boga. Za 2000 godina, odnosno 1800 i nešto godina. Ali interesantno, što je još interesantnije od svih tih čuda, bio je također veliki iscelitelj đavoimanih, sveti Jovan Kronštadtski. Ogroman broj đavoimanih iscijelio, često je znao da koristi svetu vodu i krst časni, kaže da su đavoimani često su oči bili zatvarali i on ih je tjerao da otvore oči da se sami prekrste. Tako da je ogroman broj tih đavoimanih koji on ozdravio i iscijelio svojim molitvama. S druge strane, na daljinu je iscijeljivao. Znam, čovjek pošalje telegram iz Harkova, Jovan je u Kronštadtu, i on mu pošalje telegram, kaže, boluje mi sino toga i toga. On odmah šalje nazad telegram, kaže, ozdravit će ili neće ozdraviti. Ako mu je silu Bog dao da je on znao ko će po njegovim molitvama da ozdravi. Na daljinu. Znači, interesantno, i sam je sastavio molitvu, eto mogu i pročitati, to je njegova molitva koju čitao najčešće kada je iscjeljivao i preko telegrama i pisama i uživo kada je ljudima pomagao. Vrlo interesantno je i prelijepa, evo da podijelimo, kaže, Gospode, ti si rekao da ćeš za ma šta da zamolimo u ime tvoje sam učiniti. I ti si rekao da će nebo i zemlja proći, ali tvoje riječi neće proći. I ni jedna crta i ni jedna jota iz zakona neće proći. Zato te preklinjem u ime samoga Gospoda Isusa Hrista, oprosti služi svome, ime onda kaže toga, sva njegova sagrišenja, hotimična i nehotična, i iscijeli ga. To je molitva kojom je on činio sva ta čudesa milošću Božjog. Ali sigurno i njegov sam način života, znate, recimo imaju neki neobjavljeni, inače napisao, kad je stigao, Bog mu pomogao, 4.500 štampanih stranica. Kada? Kada on nije prosto, narod ga izjeo, pojeo, koliko je on sa narodom boravio, kažu da nije mogu iz kuće da uđe. Pa je onda imao nekoga vratara koji je tu dežurao da narod ne upada mu za ručak, za večeru, ali kaže, čim izađe na ulicu, to su hiljade ljudi ga čekale tamo, što sirotinje, što bolesnika, što gubova, što svakakvoga svijeta, što kaže sa svojim mukama i nevoljama. Tako da on je napisao, 4.500 stranica je sastavljeno, 6 tomova, njegovih sabranih dijela, a to je pisao noću, kaže, kada se vratio kasno, onda bi, kaže, dugo se molio i kažu savremenici da je po 2 sata noću spavao. 53 godine je tako živio u takvom jednom tempu, načinu. Prosto nemoguće bez blagodati Božije čovjek tako nešto da izdrži. I za ovu sirotinju koju on pomagao tako novčano, finansijski, davao iz ruke u ruku, vidio je nakon 17 godina. Vidio je da prosto na taj način ne može im pomoći ništa. Vrlo interesantno, do tog zaključka je došao. Jer je, kaže, vidio tu ima mnogo ljudi koji su džabalebaroši. Znači, on prosi, a može da radi, mlad je, zdrav je. Tako da je razmišljao dugo vremena na koji bi pravi način im pomogao, a opet da i oni sami sebi pomognu. I došao je na tu ideju da osnuje dom trudoljublja. Tako se zove, to je prvi dom trudoljublja u Rusiji osnovan. On je napisao 2 apela u Kronštatu preko određenih ovih novina kronštatskih, apela narodu i rekao im, braću i sestre, vi vidite siromahe na svakom ćošku, svi i sretan, to su naša braća samo prljava i pocijepana i naše sestre, hajte, kaže, da im pomognemo, da nas Hristo sve blagoslovi, da im osnujemo neki način da oni sami mogu da rade i zarade i da opet imaju neku i platu i na taj način da žive kao ljudi, da se osjećaju kao ljudi. I napisao je ta 2 apela i na odziv je bio ogroman tih kroštatskih imućnih ljudi, gradskih otaca, tako da za 2 godine, od 1880. do 1882. nikao je dom trudoljublja, zgrada na 4 sprata, u kojoj je bilo 19 raznih humanitarnih događaja. Prije svega, lan se obrađivao za upotrebu za odjeću. 25.000 radnika godišnje kroz tu radionicu prolazilo. Onda su bile ženske radionice, znači bila su 3 odjeljenja, modno, za veš i za vez. Tako da sve žene siromašne su mogle doći tu i da rade svojim rukama. Imali tu isto, postojala menza, narodna kuhinja, koja je bila vrlo jeftina, 3 kopejke, to je vrlo neki neznatan novac. Zdrava hrana mogla je da se pojede i neku platicu oni su dobijali za to što su radili. Ali pomenu samo ovo dvoje. To je bilo obućarska radnja za djecu gdje su mala siromašna djeca učila od iskusnih obućara kako da naprave cipele. Onda je bila besplatno obdanište dječije. Onda utočište za siromašne žene, utočište za ljude, utočište za djecu. Onda besplatna čitaonica, večernja škola, crtački kursevi. Sve je to bilo smješteno u tome domu trudoljublja. I to je prosto bilo jedan čudesan zahvat, događaj, ogromna zgrada. U sred zgrade je bila crkva posvećena svetom Aleksandru Nevskom i tu su oni Bogu molili, ali je negdje svu tu sirotinju sa ulice doveo, što kaže, u tu zgradu, zaposlio ih, očistio, umio, oprao i dao im da se osjete kao ljudi. Nakon 3-4 godine podiže još jednu zgradu na 3 sprata kamenu, koja je bila za smještaj svih onih koji su dolazili da od njega traže pomoć, molitvu i sve ostalo. I nakon još 2-3 godine podigne stranu prijemnicu, isto tako za prijem ljudi, jer kažu da je dnevno u Krošta dolazilo 20.000 ljudi sa strane da traži od njega molitvu, pomoć i sve ostalo. A posle toga, početak 1900. godine, oko 80.000 ljudi dnevno je prolazilo i dolazilo kod Svetoga Jovana, tražeći pomoć i lijeka i svega drugog. I on je našao za shodno i vremena svakome da pomogne kako je znao i umio. Evo sad bi čisto pročitao recimo neku jedan, dva primjera čuda da vidite kako to izgleda. To je prosto i kad čitate djelujem pa čeka da li je ovo moguće. Jer djeluje samo kad čitate i evanđelja tamo Gospod, Gospod ovaj čini takva čuda. Gospod ide kroz narod i kogod mu se obrati, Gospod ga ili ruku stavi na glavu, ili mu dadne šta mu je potrebno, ili ga iscijeli. Tako da prosto negdje čovjeku može da se ne zadivi svim srcem i bićem na ovakvim događajima i na takvim jednim svetiteljima. Tako je, recimo, samo jedno, dva, tri primjera u vezi prozorljivosti. Kaže, prilikom jednog dolaska u podvorje Leušinskog manastira, podigao je dosta manastira svojim novcem. Mi smo sad i bili, to je prelijep, veličanstven, Pjuhtica se zove, ne znam jeste li čuli, možete tamo na Google ukucati, on je u Estoniji. Estonci su, ja mislim, luterani većinom, protestanti i katolici. I oni žive, taj manastir, ogroman jedan posjed, Pjuhticki se zove, to je na estonsko znači uspenski. Tu se vidjeli su, neki čoban je vidio ikonu Presvete Bogorodice Uspenja u nekom izvoru. I onda je polako neki narod se skupio, hrišćani, i tu je polako se podigao manastir. Sveti Jovan je svojim prilozima najviše podigao taj manastir i napunio ga monahinjama, djevojkama koje je poznavao iz doma Trudoljublja i pobožnim hrišćankama koje je slavio taj manastir i tamo su one zamonaše. Prvo sestrinstvo je bilo 800 monahinja, tek kad je osnovana sama ta Pjuhtica. Mi smo sad bili tamo, interesantno, oni žive u potpuno jednom neprijateljskom okruženju u tom manastiru. Jer ovi Estonci nešto ne vole i zbog same razlike vjere, recimo spavali smo tamo uveče, oni noću puste pse, ove vučijake, da cijelu noć trče oko manastira i to da bar daju znak neki, hoće li neko upasti, neće li, očekujući mučeništvo. Sad ja ne znam koliko je njih bilo monahinja. Očekujući mučeništvo, kažem zbog toga što sveti Jovan kad je služio jednom prilikom u tom manastiru, desilo se kada je vadio agnez za sveto pričešće, da se posjekao, prst je posjekao. I krv je oblila agnez. Prosuo je svoju krv u agnezu. I posle ga pitali, igumanije, šta ovo oče znači, kaže, doće vrijeme kada će sve monahinje biti postradati za Hrista ovdje i krv će se proliti. Sad opet i kako je vrijeme, kako stanje. Estonija je u NATO paktu, je tako, i tu je već NATO ušao i sve ostalo. Ali nevjerovatno kako okruženje, a te monahinje, vjerujte mi, nikad u životu nešto pobožnije i duhovnije u svom životu sreo nisam. Mi jedemo, recimo, za stolom, ovako nas jedi nekoliko, i sad donosi jedna mlada, ovako donosi hranu, donese hljeb i kaže, Gospod Isus Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnika. Donese vodu, pa Gospod Isus Hriste, Sine Boži. A sve što prije, a to je tako, i u duhu osjeća, gdje god kročite, gdje se god okrenete, to bi stvarno trebalo otići, obići, to nije tu daleko iz Rusije, odmah je preko granice Pskovo-Pečarski manastir, blizu Pjuhtice. Tako da to je prosto čudesna jedna svetinja, tamo ima soba u kojoj je Sveti Jovan sjedao, sa sve njegovim slikama, njegovim dnevnicima i tako dalje, i dan danas se moli i zaštitu, što kaže, štiti taj manastir. I Leušinski manastir također on podigao i poslao mnoge djevojke tamo da postanu monakinje, i ta Taisija, ona je dosta čuda ostavila zapisanih, ona je bila igumanija ovoga Leušinskog manastira, i sad kaže, Sveti Jovan dođe u taj manastir, uveče da osluži svenačno bdenje, i sutradan rano ustane da prošeta obalom reke Neve i nadiše se svežeg jutarnjeg vazduha, sa njime bila igumanija manastira. U šetnji sustiže pogrebna povorka nekog pijanca. Otac Jovan počne da se krsti i rekne igumaniji, ah, kako je strašna smrt pijanice. Vi ste znali pokojnika, zapita ga igumanija, nisam, ali vidim demona kako se raduje pogibi njegove duše, reče on. Drugi primjer, oca Jovana pozovu u jednu kuću da odsluži molebna. Po svršetku domaćica mu pruži koverat sa novčanicama, ali on nije hteo da primi, nego joj naredi taj koverat sa novcem, preda sutradan prvome koga sretne na ulici. Žena sutradan porani i izađe na ulicu. Očekivala je da će naići neki radnik ili siromašak, ali na ulici nije bilo nikom. Ona je produžila hod i sretne jednog oficira. Nije smjela da ga zaustavi, nego produži dalje, ali na ulici nigdje nikom. Posle izvjesnog kolevanja, ona se vrati natrag i požuri da stigne oficira, zamoli ga da stane i ispriča mu svoj slučaj. Oficir je tada otkrio da se nalazi u veoma teškoj situaciji. Žena mu je ozbiljno bolesna, a on nema novca za lijekove. Pošao je u založni zavod da založi posljednju stvar i tako dođe do novca za lijekove. Žena mu je tada pružila koverac sa novcem koji je on primio kao dar Boži i zahvalio Bogu i svojoj darodavci. Tako da prostojem ovde, Ava Justin nisam pomenuo, znači Sveti Jovan za svoga života čini sva ta čuda. Poživio je 80 godina, znači rođen je 1829. godine i doživio je 1908. godinu. Ali ovo pominjem zbog toga što čuda tek počne da se dešava posle smrti njegove. Dan danas, hiljade i hiljade zapisanih čudesa su se desili od 1908. do dana današnjega. Nema dana da se čuda ne dešava. Ogromne rijeke naroda se slivaju, on je sahranjen u Petrogradu, to je manastir koji je sam podigao na Karpovki, tako se zove taj dio grada, manastir Svetog Jovana Bogoslova i nalazi se dole u kripta je urađena ispod zemlje. Interesantno, u vrijeme komunizma normalno manastir je bio zatvoren, njegovi mošti su bile tu i narod je dolazi sa svih strana Rusije i cjenivao to mjesto napolju, znači kako je ovako, kako je manastir, zid manastira, oni su ucjeljivali i kaže svaki mjesec dana su monahinja koja je jedna bila, morala da kreći to, jer kaže potpuno je ostao trag ogroman, tamni od cjeljivanja usnama. Znači manastir je bio zatvoren, su ljudi iz poštovanja, iz molitve tražeći pomoć i cjeljivali samu zgradu otprilike gdje su nalazile mošti njegove tu ispod. Tako da tek posle njegove smrti dolazi do čitave rijeke čudesa koje, kao što rekao, i dan danas se dešavaju po vjeri i molitvi onoga koji mu se obraća. Ostala priča zapisana, taj vratar koji je bio za njegovog života, izbred njegovog stana, ogromne masu ljudi su htjeli da dođu do Svetog Jovana. I sad su ljudi davali novac vrataru, koju razmišljajući platit ću pa će da me pusti tamo da prvi dođem na red. I taj vratar je to obogatio se baš tim novcem, upravo toga što je ljudima naplaćivao kad će ko da dođe. I sad umre Sveti Jovan, a vratar ode u banku da podigne taj novac koji je skupio za sve to vrijeme, želeći da otvori trgovinu neku u Petrogradu. Međutim, kako je podigao novac iz banke, po promišlju Božijem, napadnu ga neki razbojnici, sav novac motnu, taj što je on bio zaradio godinama što je sticao, i on prosto u toj agoniji ode da se ubije na rijeku Nevu i kaže, taman je skočio u vodu i tog momenta osjeća kako neko izbaci iz vode. I vidi Svetoga Jovana, to je bilo posle smrti Svetoga Jovana, i kaže, nemoj to, grijeh je. I izbaci ga iz vode napolje. I ovo je se potpuno ne razvije. Da. Tako da, interesantno, ovo dva pitomca Vojne akademije u Petrogradu, čuvši o prozorljivosti oca Jovana, reše se da odu u Kronštat i provjere. Ako je on zaista prozorljiv, znaće sa kakvim smo namjerama i željama došli u Kronštat. Kako su riješili, tako su učinili. U Kronštat su stigli i ušli u Andrejevski hram za vrijeme svete liturgije. Po svršetku, oni zajedno sa prisutnima priđu da cjelivaju krst u ruci oca Jovana. Kad su oni došli na red da cjelivaju sveti krst, on im je uskratio rekavši, vi ste došli da me iskušate, za vas nema blagoslova. Pitomci su bili preneraženi i duboko se kajali zbog svoje drskosti. Ovo je ispričao jedan od te dvojice, potonji kapetan u Sevastopolju. To se dogodilo 1900. godine. Rekao smo, Sveti Jovan je živio do 1908. godine. Imajući u narodu toliko prijatelja, ljudi koji su bili, što kaže, prema njemu naklonjeni, isto tako imao je ogroman broj neprijatelja, Sveti Jovan. Najviše je, recimo, u besjedama i u razgovorima i u propovedima od crkvi napadao Lava Tolstoja. Vi ste svi čuli, Tolstoj je napisao svoje evanđelje, bogohulnik veliki je bio, i prorokao mu je smrt, kako je i doživio Lav Tolstoj. Ne znam jeste li znali tu priču, kad je Tolstoj krenuo, njega je Sveti Sinod bio isključio iz crkve, iz crkvene zajednice. I sad on je u jednom, imao je sestru u Šamardinskom manastiru, ruskom manastiru u Šamardinskom, sestra rođena Tolstoj je bila monahinja. I on se njoj obrati u razgovoru i kaže, šta da radim, kaže, stalno mi se pojavljaju, kaže, neki ljudi, toliko me mrze, biju me, tuku me, a niko i drugi ne vidi, samo ih ja vidim. Kaže, Tolstoj toj sestri monahinja. Ona mu kaže, pa to su demoni. Pa kaže, šta da radim, da se ne mogu da spavam, ne mogu da se kreći, ne mogu da živim. Kaže, idi u Optinu, putu i blizu, bila je ova Poljana, kako se zvala gdje žive Tolstoj, ona Poljana, to selo, Jasna Poljana, i on, Optina pustinja je bila blizu, i sad kaže, otiđi tamo kod staraca i traži, kaže, tamo od njih lijeka i pomoć. I on ode tamo i kaže im i dođe, oni su zaprepastili kad su ga vidjeli, jer on je to širio svuda kroz pišući te svoje, čak napisuje, mislim, zove se i Evanđelje po Tolstoju, tako, gdje on huli na gospoda Hrista i potpuno ga je crkva isključila iz svega toga, a Jevreji koji su onda vladali Rusijom su iskoristili to pisanje Tolstojevo, onda su to umnožavali u milione, milione primjeraka, su to širili kroz narod. Tako da Tolstoj odlazi tu u Optinu pustinju, međutim oni nisu mogli da ga vrate crkvi bez nadležnog episkopa. I oni pošalju pismo episkopu i kažu o čemu se radi. Dok su čekali pismo, prošlo je dva dana, dođe ćerka Tolstojeva sa ljekarima i uzme ga iz manastira i povede ga kući. Međutim, odgovor episkopa bude pozitivan. Episkop ga vrati u opštenje sa crkvom, međutim, on je posle dan, dva umro, poludio, sjećate se na onoj stanici, kako se zvalo, na ženčka, danima je lutao kroz grad, potpuno se izgubio bio i tamo. Tako da mu je to prorekao bio Sveti Jovan Krstelj i sad Sveti Jovan je rekao imao mnogo neprijatelja. Nažalost, 1905. godine, sjećate se možda prvi tragovi revolucije bolševičke, već 1905. se dešava. Aleksandar II. Je ubijen, spas na krvi crkva koju Petrovaru dan danas tamo, to je baš na krvi Aleksandra Romanova podignuta ta crkva. Sloboda štampe, prvi put 1905. štampa bude dostupna svima, a inače su Jevreji držali većinu štampe u ono vrijeme i ogromnu ovako mržnju, odiju mržnje prema Svetom Jovanu Krštanskom oni imaju i pišu protiv njega, tako da i studenti se bune i već se tu negdje nazire, jer inteligencija potpuno bila obezbožena i on upravo i kritikuje inteligenciju u svim svojim besjedama, jer to je ono neko koje je vodio, što kaže narod, one potpuno su obezboženi bili, tako da neki student, desila se scena, on izašao sa putirom da pričesti, prepuna je crkva bila naroda, 5, 6, 7 hiljada ljudi, i neki student je došao sa cigarom, i kako je sad ikonostas, on je pripalio cigaru na ikonu, odnosno ikona Hristova je tu, a kandilo je gorelo. I on je pripalio cigaru na kandilo, i da ga vidi Sveti Jovan. Sveti Jovan pita, pa šta to radiš? I kaže, on mu priđe, i tako ga je, kaže, silno udario, da sve svete darovi su prosuli po podu, koje je Sveti Jovan držao, a kaže, od tog udarca, kaže, potpuno je ogluvio na to uvo, i do kraja života ništa nije čuo na to uvo, Sveti Jovan. To je 1905. znači još 3 godine je poživio, i kad se to desilo, Sveti Jovan je odmah okrenuo drugi obraz i kaže, udri, kaže, i po drugom obrazu. Međutim, narod je skočio, uvati ovoga studenta, izbacili su ga napolje, on je posle morao darove da pokupi i tako dalje. To je 1905. A 1906. godine, neka žena mu kaže, ima tamo neki bolesnik, nas zove, kaže, ajte da pođemo da im pomognemo. On kaže, na zaklanje me vodiš, jer bio prozorljiv, on je tačno vidio šta će da mu se desi. Ma ne, kaže, oče, tamo je muka, bolesnica, ajde veli da pođemo tamo da pomognemo. Ma kaže, kažem, vodite me na zaklanje, ali neka bude Božja volja sa mnom. I oni dođu u tu kuću kod ti nekih imućnih ljudi, kaže, uđu unutra, bio postavljeno trpeza hrane prepuna, i kako su ušli, on je bio sa 3 žene, i te 3 žene odmah zgrabe neki momci i ubace u neku sobu i zaključaju. I njega isto ubace u neku sobu, 3 momka su bila, odnosno bolševika revolucionara, koji su ga napali sa noževima, tako da su ga u slabinu nekoliko puta izboli, bacili ga na krevet i neke jastuke preko njega, htjeli da ga uguše i sjeli na njemu. Međutim, jedna se ova žena oslobodi i otrči do ovoga kočijaša koji je bio dosta jak ovako, i taj kočijaš dođe i provali vrata, pobaca ove revolucionare, Svetog Jovana iznese napolje i kažu da je posle bolovao te zadnje 2 godine upravo tih uboda nožem, nekako nije mogao da se oporavi. Tako da negdje oko 10. decembra 1908. zadnju liturgiju služio i od tada tih 10 dana, 20. znači decembra je preminuo po starom kalendaru ili 2. januara po novom, on je dolazio svaki dan svešnici, pričešćivali ga svaki dan, tako da je otišao gospodu u radost, carstvo nebesko, otišao 1908. godine u svojoj 80. godini života i dalje da se moli pred prestolom Božijim za sve one koji ga sa ljubavlju i radošću i sa vjerom prizivaju. Čudesni, čudesni svetitelj. Prosto, evo, zamislite sami i negdje kad budete čitali ova žitija koja mi često čitamo i koja čujemo, ja nigdje nisam našao da neko za života svoga takva čuda čini. Na daljinu. Znate da vi odgovarate samo molitvom, na daljinu pomaže. Da ne govorimo javljanja u snu mnogim ljudima kojima je takođe, koje kod koje je takođe iscijelio i ozdravio. Eto, toliko sam htio s vama da podijelim svoju ljubav prema Svetom Jovanu Kronštadskom. Ima kod nas i napisano dva toma objavljena, Moj život u Hristu, to su njegovi dnevnici koje on zapisivao, ima da se kupi tu u našoj magazinu i knjižarama. Rekao smo, 6 tomova je objavio, 4.500 strana je on uspio da napiše u svom tom putovanju, molitvi, podvigu, trudu, uspio još da piše, što kaže, takva čudesna djela. I interesantno je to i s time da završim, sveti i svetitelji su ljudi isti kao mi, ali koji su u podvigu i borbi. Ima sad skoro izašla neka nova jedna knjižica, Jad duše, tako se zove, ima ovde da se kupi, to su neobjavljeni dnevnici Svetoga Jovana, gdje on upisuje svakodnevna svoja dešavanja kao vid ispovijesti svoje. I nevjerovatno, recimo, kad to čitate, tamo čitate, neki su mu prosjaci mu tražili i on se naljutio na njih i odbrusio je. Šta me, kaže, stalno napadaju? Znači, potpuno ima taj ljudski moment izražen, ali šta je kod njega kad čitate taj, upravo tu knjižicu? Svaki dan ima takva iskušenja. Ili ova ga neka žena vodi do nekih bolesnika, ma šta me, kaže, vodi kroz ove ulice blatnjave, sav sam se izblatnjavio, piše on tamo, ili ne znam, potpuno ljudske neke reakcije. I prosto vi vidite, ali kako se one završavaju? On je momentalno posle toga se kajao. Posle kaže, sve sam se, kaže, molio dok mi Gospod nije ponovo mir moj vratio. Pa onda na liturgiji, kaže, ima mitru, on je bio mitronosni protojere, to kod Rusa sveštenici nose mitru koja je bez krsta, a vladike nose s krstom. To je najveći čast koju nijedan sveštenik može da ima. I kaže, često je nadržao na prestolu časnom i kaže, sve se boji da se ne izgaravi od svijeća. I sam sebe prekorio, kaže, kakav sam ja sujetan i bolesni, kaže, da ja brinjem, a imam, kaže, 60 mitri sam na poklon, pa kad ću ih, kaže, iznositi? Dok sam živ, ne mogu da ih izne, ali prosto govori koliko je to čovjek kao i svimi drugi ljudi, ali u stalnom podvigu i pokajanju i trudu, i gledao je, kažem, čim osjeti, ili recimo pojede nešto prejako za večeru, pa onda nije mogu da se moli, pa se onda kaje posle toga. Hoću da kažem koliko su ljudi isto kao i mi, ali u stalnom trudu i pokajanju oni su uspjeli i u stalnom pričešćivanju. I stalno je narod pozivao na često pričešćivanje. To mu je bilo ovako negdje baš ovako, akcenat je stavljao na to, jer je govorio da nema života bez toga što češće, ali čiste savjesti i što kaže mnogi su i onda govorili nisam spreman, nisam dostojan. I u njegovo vrijeme on kaže, ako si spreman, ako nisi spreman, onda si lijen. Zašto ne sjedneš, pa se spremiš vino? Pa kaže, nisam dostojan, pa kad nikad nećeš biti. Kaže, ako nisi dostojan svakodnevno, onda neće ni jednom godišnje biti dostojan. Znači, uvijek smo nedostojni, ali pristupamo sa ljubavlju, sa vjerom, a iznad svega što je najbitnije, čista savjest koju dobijamo kroz ispovijest. I poprostite, malo sam odužio, malo sam želio, htio da podijelim s vama eto ljubav o Svetom Jovanu Kronštadskom, koga slavimo baš evo utorak sada, znači slavi se Sveti Jovan svake godine 2. januara i da se zajedno s njime obradujemo i rođenju Bogomladenca Hrista.
Amin.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Jovana Radovića, paroha Podgoričkog, na temu Susret sa Svetim Jovanom Kronštadskim, koje je održao 30. decembra 2017. godine u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa u Podgoričkom naselju Donja Gorica. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.